บอกว่าเวลาปฏิบัตินะทำอย่างไรจึงให้มีสมาธิเวลาทำสมาธิก็ไม่มีสมาธิรู้สึกกระวนกระวายเวลาออกสมาธิรู้สึกอาการดังกล่าวหายไปคือเวลาออกจากการทำสมาธิคงจะไม่ใช่เวลาออกจากสมาธินะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสมาธิออกมาแล้วก็คงจะสุขใจต้องเริ่มต้นที่จะฝึกซะก่อนในเบื้องต้นเมื่อเรามาฝึกสมาธิจิตเคยคิดนึกปรุงแต่งมานานแล้วเมื่อเราจะพยายามนะควบคุมจิตให้มาอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยนะมันก็ทำได้ยากเมื่อทำได้ยากจิตพยายามที่จะปรุงแต่งนึกคิดอยู่เสมอเราก็นะสติก็พยายามจะดึงสติจะดึงจิตให้กลับมาตอนนี้มันต่อสู้กันต้องต่อสู้กันเนี่ยมันก็ไม่สบายแล้วนะมันจะกระวนกระวายมันอึดอัดมากที่สุดในการทำสมาธิเนี่ยแต่เมื่อเราพยายามต่อสู้ในช่วงแรกจนสามารถควบคุมได้นะความกระวนกระวายนี้ก็หายไปนะในเบื้องต้นก็อาจจะนั่งไม่ได้เลยก็ได้นะคนที่ไม่เคยนั่งนี่มานั่ง5นาทีก็ยังนั่งไม่ได้แต่เมื่อเราพยายามนั่งไปได้แต่ยังไม่สงบก็มีความกระวนกระวายก็ฝึกไปเรื่อยๆนะทำไปนานๆเข้าความกระวนกระวายนี่จะหายไปนะจะเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นนั่งได้จิตใจไม่สงบนะแต่ก็นั่งสมาธิได้นะต้องอาศัยการอดทนนะขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะตอนนี้เราอดกั้นเอาไว้อย่างนี้แหละมันอึดอัดกระวนกระวายมันเล่ามันร้อนนะมันเผากิเลสเวลาปฏิบัติมักมีเวทนาจิตมีเวทนาจิตบ่อยใจจะปวดพยายามกำหนดก็มักจะขมวดก็รู้สึกเก่งอยู่บ่อยๆพยายามกำหนดนะก็ไม่ดับบ้างก็มาอีกมีวิธีกำหนดวางเวทนาจิตอย่างไรบ้างนะก็คือถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะใจจะปวดมานี่มันอาจจะเพ่งมากเกินไปนะเพ่งมากเกินไปเก่งมากเกินไปไม่ถูกนะเพียงแต่กำหนดรู้ว่าลมหายใจเป็นยังไงก็กำหนดรู้อย่าไปบังคับนะถ้าเรานั่งแล้วมีการบังคับความรู้สึกของเราเนี่ยหรือเพ่งมากเกินไปนะมันก็เกิดความรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาอันนี้แสดงว่าการกำหนดเราผิดปกติแล้วนะต้องให้มีความรู้สึกนะที่พอดีไม่ให้เกิดเวทนาถ้าเราไปกำหนดขึ้นมาอาจจะบีบบังคับเกิดอาการเกร็งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องปล่อยให้คลายตัวลงมานะอย่าไปบังคับลมหายใจถ้ามีการบังคับแล้วจะมีความรู้สึกอย่างนี้การไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียทำให้ได้บุญมากอย่างไรนะคือเข้าใจของคำว่าบุญแล้วก่อนนะบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจนะแสดงว่าอยู่ที่ใจนะอยู่ประเทศอินเดียก็ตามอยู่ประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ที่ใจใจของเรามีความอิ่มใจสุขใจนะก็เรียกว่ามีบุญเกิดขึ้นมาเกิดจากการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมนะปฏิบัติธรรมะการช่วยเหลือสังคมการอนุโมทนาไมยเวยาวัจจไมยช่วยเหลือในกิจการนะของวัดก็ดีของหมู่ชาวบ้านก็ดีคิดว่าไปอินเดียนี่ได้บุญยังไงอันนี้มีอานิสงส์พิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อผู้ที่มีจิตศรัทธาเดินทางมาในสถานที่ที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ส เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานหรือแสดงธรรมนะเกิดจิตใจมีความเริ่มใสจิตใจมีความเริ่มใสขึ้นมาแล้วเนี่ยนะทางสวรรค์หรือบันไดสวรรค์ของผู้นั้นจะเปิดขึ้นมาจะเกิดขึ้นคือศรัทธาจะมีความมั่นคงแน่นแฟ้นขึ้นอันนี้เป็นอานิสงส์ที่พิเศษเพราะว่าสถานที่ที่สำคัญนะก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและเสด็จดับขันธปรินิพพานนะอันนี้สถานที่ที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราไปแล้วเนี่ยนะความตั้งใจมันสูงกว่าธรรมดาก็เหมือนกับเรามาปฏิบัตินะจากบ้านมาวัดเนี่ยความตั้งใจเราระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเราไปประเทศอินเดียเนี่ยความตั้งใจมันจะสูงขึ้นคือมันก็เป็นรูปธรรมให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติตรงนี้นะมีจริงตรัสรู้จริงที่นี่ท้าต้นมสีมหาโพธิ์แสดงธรรมที่ปลายสิพัฒนามฤคทายวันเสด็จดับขันธปรินิพพานณเมืองกุสินารานี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าสถานที่นี้เป็นจริงๆเนี่ยคือก็จะเกิดอารมณ์หรือเป็นอารมณ์ขึ้นมาเราระลึกไปในพุทธคุณนะพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณมันจะชัดในรวดเร็วขึ้นก็คือไปภาวนานั่นเองที่จะได้บุญมากคือจิตไปภาวนานะแต่บางคนก็ไปอยู่แต่ก็น้อมใจไปไม่ได้นะก็อาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรก็มีนะก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นจะเป็นทุกคนนะนะบางคนไปแล้วก็ใจยังไม่น้อมหรือใจไม่เชื่อก็มีไปถึงแล้วเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือเปล่าเกิดลังเลสงสัยจิตก็ไม่สงบนะอย่างนี้ก็มีนะแต่เมื่อไปแล้วคือว่าตั้งจิตที่มีความศรัทธานั่นแหละเป็นต้นก่อนเมื่อจิตมีศรัทธาแล้วไปเห็นแล้วนะมีความเคารพเลื่อมใสนั่นแหละเกิดปิติเกิดความอิ่มใจสุขใจได้นั่นเราก็จำเป็นอารมณ์นิมิตติดตาเอามาระลึกถึงเอามาปฏิบัติต่ออีกให้เกิดสมาธิเกิดความสงบอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยบุญก็จะเกิดขึ้นมามากขึ้นมาการทำบุญทานให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วโดยวิธีการบังสกุลและการเชงเม้งบุญจะได้ถึงผู้ตายหรือไม่คือการบังสกุลให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะมีผู้ที่ตายแล้วนะที่จะได้รับนั้นก็คือเป็นปรัตตูปชีวิเปตนะที่จะรอรับส่วนบุญได้เหมือนกับสมัยพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารนี้มีญาตินะญาตินี้มีกรรมก็เกิดเสวยทุกข์ในนรกขึ้นมาเป็นปรัตตูปชีวิเปตเนี่ยนะใกล้ที่จะเกิดแล้วล่ะสามารถที่จะรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารทำได้แต่ก็รอมาแล้วหนึ่งพุทธันดรนะพระเจ้าพิมพิสารเมื่อถวายทานพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อุทิศให้ก็ส่งเสียงร้องในเวลากลางคืนนะพระเจ้าพิมพิสารเช้าขึ้นมาก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์หรือว่ายังมีอันตรายเกี่ยวกับราชสมบัติหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้ไม่มีอันตรายเกิดจากญาติของพระองค์ในสมัยนั้นมีวิบากกรรมนะไปตกนรกจำนวนนานทีเดียวแล้วก็มาเป็นพระรัตตุปชีวิเปตเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้นะจึงส่งเสียงร้องเพราะรอมานานแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เลยอุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็ทำบุญของพระพุทธเจ้าอีกถวายผ้านะขาวเมื่ออุทิศให้แล้วก็เห็นนะเปรตที่ลงรับไปแล้วท่านเป็นญาติก็มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสนะก็ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ว่าการทำบุญการเชงเม้งเนี่ยก็คงจะไปกรณีเดียวกันจะถึงผู้ตายไหมต้องผู้ตายอยู่ในระดับที่จะรับได้ถ้าเขาไปเกิดแล้วก็ไม่ได้รับส่วนบุญนี้หรอกนะก็เรียกว่าเป็นการเผื่อเอาไว้ก่อนถ้าเกิดยังอยู่แล้วก็ที่จะรับส่วนกุศลได้ก็จะได้รับได้นะถ้าเกิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะ หมายว่าเราต้องทำบุญนะแต่เราต้องทำบุญนะไปไหว้อะไรเฉยๆนี่ก็เป็นเพียงการระลึกนะเป็นการระลึกถึงคุณของบุพการีชนผู้ล่วงลับไปแล้วช่วงช้านั่งสมาธิมีตัวคงเคงไปซ้ายไปขวาบางทีก็ไปข้างหน้าน้ำตาไหลหัวใจเต้นแรงเปลี่ยนอริยบทพลิกจากข้างซ้ายมาขวานั่งพับเพียบภาวนาพุทโธประมาณ 4-5 ครั้งก็เป็นอย่างเดิมอีกพอช่วงบ่ายแล้วก็นั่งไปพักใหญ่ก็มีอาการเหมือนเดิมการภาวนารู้หนอรู้หนอสักพักก็ดีมืออ่อนไปไม่เป็นแรงยกพนมมือไหว้พระอันนี้เกิดจากจิตที่มันมีความสงบนะและจิตที่มีความสงบและจิตมีความสงบก็มีอาการตัวโค้งนะไปซ้ายไปขวาได้น้ำตาไหลได้มีจิตที่สงบแล้วจะเป็นอย่างนี้ภาวนาสติต่อเนื่องก็จะเป็นนะแต่ช่วงที่ว่ามืออ่อนไม่มีแรงยกมือพนมไหว้พระนี่มันจะหมดแรงหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกหัวใจเต้นแรงนะหัวใจเต้นแรงด้วยก็คงจะระบบร่างกายทำงานนะเมื่อเรามีอาการปิติอะไรอย่างนี้กระบวนการร่างกายคงจะทำงานหนักหัวใจเต้นแรงพอมามากๆเข้าก็หมดกำลังได้ต้องรู้จักพอดีด้วยถ้ามันเป็นมากๆก็ต้องระวังหน่อยมีสติไว้ก่อนนะมีสติเพราะถ้าเกิดเป็นมากแต่ว่ากระเทือนกับร่างกายก็จะหมดแรงได้เหมือนกันถ้าเกิดจากจิตที่สงบนะจิตที่สงบเริ่มที่จะสงบก็จะเป็นอย่างนี้เรียกว่าปิติอาจจะตัวขยายใหญ่นั่งแล้วเหมือนกับจะทะลุไปโบสถ์ด้วยแหละนึกขยายเต็มโบสถ์ก็ได้เนี่ยความสงบเป็นอย่างนั้นหรือกายนี่เบาลอยขึ้นมาก็ได้นะไม่ได้ลอยจริงๆลืมตาก็นั่งอยู่ที่เดิมแต่มันเบามันเหมือนกับเราลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยพอนั่งนะย่ำลมหายใจไปสักพักหนึ่งเริ่มนิ่งเกิดแสงนะครับทำอย่างไรก็กำหนดสติไว้นะเมื่อเราจิตเราเริ่มนิ่งแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปกลัวนะนะเห็นแสงสว่างก็รู้จักไว้ก็กำหนดสติของเราไว้กำหนดอย่างเดิมดูลมหายใจไว้มันนิ่งจริงๆแล้วจิตจะไม่สนใจลมหายใจนะก็จะอยู่กับความนิ่งเมื่อจิตออกจากความนิ่งมาแล้วก็พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังอธิบายที่เทศน์ให้ฟังนะจิตนี้เราจะหาไม่เจอเราว่าอยู่ตรงไหนนะเคยให้ดูจิตแต่โยมไม่รู้ว่าจิตอยู่ตรงไหนยังหาจิตไม่เจอตรงความรู้สึกนะรู้สึกอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละนะเราดูจิตว่าจิตมันคิดตรงไหนมีความคิดก็มีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นนะดูว่ามีความโกรธไหมโลภไหมหลงไหมหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็ดูเราก็ดูได้ตรงนั้นเราจะไปดูว่าจิตมันอยู่ตรงไหนตรงหัวใจหรือสมองหรืออะไรไม่ได้ขาแขนมันไม่อยู่อ่ะนะเป็นความรู้สึกมีอยู่การพิจารณาโดยละเอียดพิจารณาอย่างไรก็เหมือนกับว่าเรามีจิตสงบแล้วนะเราก็จะคิดถึงคนที่เจ็บคนแก่เจ็บและคนที่ตายไปแล้วแล้วก็มาพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยนะเกิดขึ้นมาอย่างไรเปลี่ยนแปลงมาทีละน้อยนั่นก็จะต้องแก่อย่างนี้เจ็บอย่างนี้ตายอย่างนี้เหมือนกันอันนี้คือการพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจิตสงบเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดนะก็จะเข้าใจหรือบางทีจะเป็นนิมิตปรากฏขึ้นมาก็ได้นิมิตของคนตายปรากฏขึ้นมาคนเจ็บปรากฏขึ้นจิตจะรู้เองแล้วว่าเราจะเป็นอย่างนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นก็หรือเราจะใช้สัญญาอารมณ์ไปก่อนว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วสัญญาอารมณ์ว่ามันแก่อย่างนี้เจ็บอย่างนี้ตายอย่างนี้นะตามที่เราได้เคยรู้มาตามสัญญานั่นแหละนั่นก็พิจารณาก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาเห็นชัดเจนขึ้นมา นะก็ให้เราได้พิจารณาอย่างนั้นตามตำราเมื่อปฏิบัติจนมีสมาธิจะเกิดปิติสุขปิติเป็นอย่างไรเวทนาเบียดเบียนพยายามกำหนดว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเวทนายังมีอยู่แต่เหมือนว่าเราไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ใช่เราอันนี้ก็ถูกละยังมีเวทนาอยู่แต่ว่ามันเริ่มละกำหนดว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราอ่ะก็ยังมีอยู่แต่จิตนะมีสติดูเวทนาอยู่ก็จะเข้าใจเราเหมือนมันก็เวทนาไม่ใช่เรามันคนละอันกันคนละอย่างกันจิตเป็นอย่างหนึ่งเวทนาเป็นอย่างหนึ่งนะปิติสุขเป็นอย่างไรก็อย่างที่อธิบายมีน้ำตาไหลกายใหญ่กายโยกโครงนะเกิดความสุขใจอิ่มใจกายเบาหรือกายแน่นอันนี้ก็เรื่องของปิตินะมันขึ้นกระทบฝั่งสู้ซ่าสู้ซ่าอะไรเงี้ยเนี่ยนี่ปิติเกิดมีอยู่แล้วละหนึ่งกับปิติห้านะมีคำกล่าวว่าของจริงนิ่งเป็นไว้ของพูดได้เป็นของไม่จริงคำตอบของคำนี้คืออะไรสัญญาใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่วิญญาณใช่หรือไม่หรือถ้าไม่ใช่สภาวะนิพพานใช่หรือไม่ก็ของจริงก็คือนะนิ่งนะเป็นใบคือไม่มีคำพูดสิ่งที่พูดมาก็เป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นนะคำพูดที่เรารู้กันเนี่ยอย่างอาตมาพูดก็เรื่องสมมตินะพูดถึงเรื่องสมมติเท่านั้นเองนะของจริงก็ไม่มีคำพูดอะไรมันก็นิ่งอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นแหละนะไม่ใช่เป็นสัญญาไม่ใช่วิญญาณสภาวะนิพพานใช่หรือไม่สภาวะนิพพานก็คือสภาวะที่ไม่มีสมมติบัญญัติไปถึงสิ่งที่ไม่มีสมมติบัญญัติไปถึงเนี่ยเป็นสภาวะแห่งความว่างจากกิเลสนะอันนั้นเราจะเรียกว่าเป็นอะไรก็ให้พิจารณานะถ้าจะปฏิบัติสมาธิที่บ้านควรฝึกเวลาไหนก็เวลาที่เรามีความพร้อมที่จะทำสมาธิเราไม่มีกังวลอะไรแล้วพยายามวางความกังวลนะดูที่ว่าเวลาที่เรามีความปลอดโปร่งช่วงไหนนะบางครั้งถ้าตอนเย็นเราทานข้าวไปนั่งสมาธิก็ลำบากอาจจะช่วงตื่นนอนตอนเช้าก็อาจจะมีเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนสดชื่นขึ้นมาก็จะปฏิบัติได้นะดูความเหมาะสมของเราว่าเวลาไหนเราปฏิบัติแล้วมันเกิดความสงบได้ง่ายนะเวทนามันน้อยนะแต่ในระหว่างวันก็ให้มีสติมีวิธีอย่างไรบ้างในการฝึกในที่ไม่สงบมีสติรับรู้ในอายตนะนะรับบริกรรมภาวนาพุทโธไว้ช่วยอธิบายเรื่องกรรมกรรมะก็คือการกระทำการกระทำทางกายนะเรียกว่านะกายกรรมทางวาจาก็วจีกรรมทางใจมโนกรรมเป็นฝ่ายบุญนะก็ฝ่ายบาปนะอันนี้หนึ่งของกรรมแล้วก็กรรมนี่ก็จะส่งผลนะให้เราได้รับความสุขถ้าเป็นกรรมดีถ้ากรรมไม่ดีก็ส่งผลได้รับความทุกข์วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากับกรรมฐานต่างกันยังไงนะคำว่ากรรมฐานเนี่ยคือสมถะกรรมฐานอุบายวิธีให้จิตสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานมีด้วยกันหลายวิธีเช่นพุทโธก็ดีธัมโมสังโฆลมหายใจนะระลึกถึงความตายพรหมวิหาร4อย่างนี้ก็เรียกว่านะเป็นสมถะกรรมฐานทั้งหมดนะวิปัสสนาแปลว่าแจ้งนะรู้พิเศษแจ้งนะการเห็นอย่างที่วิเศษหรือแจ้งถ้าเป็นภาษาไทยนะครับว่าวิปัสสนาเนี่ยนะการเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะก็คือเราต้องเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์เราจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ได้นะเมื่อเราจิตเราสงบต่างกันอย่างนี้แต่ว่าอาศัยกันนะถ้าสมถะกรรมฐานไม่มีวิปัสสนาจะเห็นแจ่มแจ้งไม่ได้นะต้องอาศัยกันนะจะวิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีสมถะไม่ได้นะ ไปคู่กันอะไรนะการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อให้ญาติโยมฟังบ้างในโปรดเราปฏิบัติธรรมประทับใจนี่จากบูชาการเดินทางไปอินเดียวันนี้มันยาวนะโยมไว้กันทำอย่างไรเมื่อรู้ตัวว่าเกิดอารมณ์ขุ่นมัวขุ่นเคืองโกรธโทสะตื่นเต้นแต่ไม่สามารถทำให้อารมณ์นั้นหายไปได้โดยเร็วที่สุดอยากให้มันไม่เกิดอารมณ์นี้นะอยากให้มันหายไปเร็วๆถ้าเราไม่อยากให้เกิดก็เป็นตัณหาเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากให้หายเร็วๆก็เป็นภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นแต่พอเมื่อมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาขุ่นมัวขัดเคืองโกรธขึ้นมาแล้วนะแล้วเราก็ไม่ชอบเลยอยากให้หายเร็วๆมันเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกนะไม่อยากให้มันเกิดอีกก็เป็นกิเลสอีกเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีสติอย่าให้มันเกิดความอยากหรือไม่อยากขึ้นมาอีกเราตามดูว่าไอ้ตอนเนี้ยอารมณ์ขุ่นมัวมันเกิดขึ้นแล้วนะมีสติดูไว้มันไม่เที่ยงนะนะอารมณ์ทั้งหลายจะเป็นอารมณ์ที่ตื่นเต้นก็ดีนะเราก็ดูว่ามันไม่เที่ยงนะไม่แน่นะเราก็สอนเรื่อยๆขุ่นมัวนี่ไม่เที่ยงนะไม่แน่นะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะเราก็ทักท้วงไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเบาลงนะมันเกิดได้อยู่ไม่ได้นานแล้วก็ไม่เกิดบ่อยต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยเวลาการขวดน้ำเราสามารถบอกชื่อตัวเราเองได้หรือไม่ก็เราไม่ต้องไปขวดให้ตัวเองบ้างโยมยังไม่ตายนะยังไม่ตายไม่ต้องขวดให้ตัวเองก็เพียงแต่ว่าเราแผ่เมตตาให้ตัวเองได้ไม่ต้องไปขวดให้ตัวเองขวดโดยมีน้ำกับขวดแห้งในผลเหมือนกันหรือไม่ก็อยู่ที่ใจนั่นแหละการที่มีน้ำก็คือน้ำเป็นสื่อเป็นอุบายวิธีเป็นรูปธรรมนะอยู่ที่ใจใจคิดแล้วถึงได้ถ้าใจยิ่งมีสมาธิก็ยิ่งถึงเร็วการทำสังฆทานก็กฐินพระป่าอุทิศให้คนที่เสียชีวิตจะได้รับหรือไม่นะอันนี้ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเขาไปเกิดในสภาวะไหนหลวงพ่อชาท่านเคยยกตัวอย่างว่าตอนท่านไปทุดงอยู่ชีวิตก็คิดว่าจะต้องตายแล้วว่างั้นนะก็สลบไปในขณะสลบไปนั่นน่ะนะตื่นมาไม่รู้สึกหิวอะไรเลยมันเหมือนกับมีอาหารอะไรมากมายท่านก็จดจำวันที่ไว้ปรากฏวันนั้นเป็นวันเดียวกับที่ญาติของท่านทำบุญให้ท่านคิดว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วก็เลยทำบุญให้คงอันนี้สองแห่งบุญที่ทำก็ไปถึงท่านนั้นท่านบอกไม่หิวเลยแหละอันนี้ก็มีอานิสงส์แล้วจริงๆแต่ต้องเป็นที่เป็นจังหวะนะช่วงที่รับได้ด้วยนะเป็นกฐินก็ดีพระป่าก็ดีก็เป็นบุญนะบุญใหญ่นั่งสมาธินี่ยิ่งเป็นบุญมากเลยแหละนะถ้าอุทิศไปให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเขารอรับก็จะได้อานิสงส์มีความเป็นมาอย่างไรคือ7วัน50วัน100วันนะก็คือคงจะนะถ้า7วันก็อยู่ในระหว่างที่อาจจะกำลังเศร้าโศกอยู่เนี่ยมาครบ7วันก็ระลึกสักครั้งหนึ่งนะทำบุญไปนะ50วันนะ100วันก็ครบละคืออันนี้ไม่มีตำนานว่าต้องทำยังไงคงจะเป็นประเพณีกันมาหลังจากได้จากทางพราหมณ์มาด้วยก็ได้ในการทำบุญครบรอบร้อยวันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามาพูดจริงๆเอาแบบปัญญาแล้วเนี่ยนะคนตายไปแล้วนะโยมก็ทำบุญ7วันทำครั้งหนึ่งก็แสดงว่าคนตายต้องรอเราทั้ง7วันทั้งจะได้กินข้าวนะแล้วก็อีก50วันก็ได้กินข้าวอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็อีก100วันนะทำบุญอีกครั้งหนึ่งนี่โอ้โหสงสัยไม่ไหวนะอย่างเงี้ย เพราะว่าอะไรเพราะว่านานเหลือเกินถ้าเขารอเราอยู่นี่นะในเรื่องของบุญก็คือเรามีโอกาสมีเวลานั่นแหละนะเราก็จะได้ทำให้แต่ทำบ่อยๆก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีภาระหน้าที่มันก็กำหนดเวลาเอาไว้ว่าขนาดสัก50 วัน100 วันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่กันนะอาจจะออกเข้าพรรษาออกพรรษาก็พอดี3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วดูเดินทางลำบากยากก็เขาก็จะมีเวลาไว้นะหลังจากนั้นแล้วก็จะได้มาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่กำหนดเอาอันนี้ไม่มีตายตัวทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากทุกข์ไม่เข้าใจเรื่องการวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่อธิบายนะก็คือพิจารณาร่างกายตามสัญญาอารมณ์ก่อนให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาเนี่ยแหละเนี่ยเป็นวิปัสสนาเราเห็นใบไม้มันหล่นก็น้อมเอาชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นวิปัสสนาอย่างเงี้ยน้อมเข้ามาพระพุทธเจ้าเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายก็น้อมมาก็เป็นปัญญาให้พระองค์แสวงหาทางพ้นทุกข์ขึ้นมาได้ที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือมีสติปัญญารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นแหละอย่างที่เราได้ทำกันนี่แหละมีสติปัญญาเกิดสติกับปัญญาอะไรเกิดก่อนและเกิดที่ไหนนะสตินี้เป็นเครื่องกังกั้นนะอันนี้มันก็เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกันนะคำที่เกี่ยวข้องกันอันนี้จะเกิดก่อนแหละถ้าเกิดว่าปัญญาไม่เกิดในอริยมรรคมีองค์8ขึ้นสัมมาทิฏฐิก่อนความเห็นที่ชอบก่อนนะความเห็นที่ชอบนี่คือปัญญาปัญญามีปัญญารู้ตัวความเห็นที่ผิดก็คืออวิชชาคือความไม่รู้ตัวปัญญาก็คือความรู้เนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเริ่มก่อนว่ามีปัญญานะเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมาใช่ไหมก็ทำให้ดำริชอบทำการงานชอบตั้งสติชอบรู้ชอบมันจะเกี่ยวข้องกันไปหมดนะมันเป็นธรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนั่นแหละเราจะกำหนดเอาว่าอันนี้เกิดก่อนอันนี้เกิดหลังมันไม่ได้ละเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะเกิดที่ไหนเกิดที่ใจนะเกิดที่ใจถ้าไปเหยียบสัตว์โดยไม่ตั้งใจเป็นกรรมของเราหรือไม่ก็เป็นอยู่เป็นแบบไม่ตั้งใจนะเราจะรับบาปมากไหมเราจะเป็นบาปมากไหมก็เราไม่เจตนานะบาปนี้คงไม่มากมันไม่เจตนาแต่ต้องพยายามระมัดระวังนั่งสมาธิอย่างไรไม่ให้ขาไปเหน็บอันนี้มันก็เมื่อมีการกดทับของระบบนะเส้นเลือดมันก็มีเป็นเหน็บขึ้นมาได้เหมือนกันเลือดไม่เป็นเลี้ยงนะมากๆก็ใช้เดินเอาการทำทานแบบเจาะจงกับพระอริยบุคคลพระรูปนั้นเป็นพระอนาคามีเทียบกันกับทางสังฆทานโดยไม่เจาะจงแต่บังเอิญพระรูปนั้นศีลไม่ครบอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันนะคือความหมายที่ว่าทำทานแบบนะไม่เจาะจงนั้นนะคือไม่เข้าไปยึดนะไม่ไปยึดคืออย่างมาเป็นสังฆทานอย่างนี้ถ้าเราทำรูปเดียวก็ถือว่าเจาะจงเหมือนกันนะเจาะจงเหมือนกันว่าแต่ว่าเราไม่รู้รูปนั้นเป็นยังไงแต่ก็เป็นการเจาะจงเป็นทานเฉพาะถ้าเป็นสังฆทานก็คือความหมายว่าเราไม่ได้ถวายพระสงฆ์องค์หนึ่งละเราจะสวดรวมนะทำใจให้เป็นแบบว่าบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้บูชาในบุคคลสองรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยอันนี้ทำได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยนะทำได้ยากเหมือนกันที่เราจะทำจิตของเราอย่างนั้นคราวนี้ถ้าเราทำกับพระอริยบุคคลเราก็อาจจะไม่รู้แหละองค์ไหนเป็นพระอริยบุคคลหรือเปล่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นนี้ก็รับอันนี้เป็นศรัทธานั่นที่เกิดเราที่มีที่ความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญเนี่ยเราก็ตั้ง เอาไว้กว้างๆไว้จะได้สืบต่อพุทธศาสนาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะการกวดน้ำโดยไม่ได้กวดน้ำไม่ใช้น้ำมีชีวิตอยู่แล้วก็บอกทางสื่อสารทางสมมุติทางภาษาทางเสียงนี่แหละนะที่จะบอกว่าการทำบุญจะได้อนุโมทนาผู้ที่ลงรับก็อย่างที่ได้อธิบายนะแผ่ส่วนกุศลไปให้นะแผ่วันโกนฝันเห็นบรรทบุรุษบ่อยๆนะแสดงเขายังติดต่อกับเราได้ต้องการให้เราทำบุญอุทิศไปให้นั่นแหละทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบ่อยๆภาวนาก็อุทิศส่วนไปให้ส่วนกุศลไปให้ทำความดีก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เมื่อเขาสบายแล้วก็จะไม่เห็นนะอยากทราบว่านรกภูมิของทุกศาสนานะทุกศาสนานะเบื้องหลังการตายอยู่ที่เดียวกันหรือไม่ความทุกข์ความสุขนะมันก็จะอยู่ที่นะที่ใจใจตรงนี้เป็นผู้ที่สร้างหรือกรรมที่เราได้ทำนั้นก็จะปรากฏขึ้นแจ่มชัดขึ้นมานะเมื่อเราเห็นว่านะในพุทธศาสนาผู้ที่มาบวชมาปฏิบัติก็มาจากศาสนาอื่นก็มีแต่เมื่อรวมกันสร้างความดีแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันมันไม่ได้แตกต่างกันหรือไม่ได้แบ่งเหมือนกันในโลกมนุษย์นี่แหละในโลกมนุษย์นี่จะแบ่งแต่ว่าในโลกของเทวดาโลกของโลกที่เรามองเห็นนี่เขาไม่ได้แบ่งอ่ะนี่เขาไม่ได้แบ่งเป็นอันเดียวกันเริ่มต้นครั้งแรกก็ปฏิบัติสายยุบหนอพองหนอต่อมาก็สัมมาอรหังแล้วก็ต่อมากับพุทโธสับสนไม่รู้ว่าจะใช้องค์ภาวนาอะไรองค์บริกรรมภาวนาที่เราภาวนาแล้วสงบนะธรรมะที่พูดเป็นกลางๆก็คือว่าคำบริกรรมภาวนานี้ให้เราระลึกมีสตินะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บริกรรมพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสงบนะท่านก็ไม่ได้ใช้พุทโธนะพุทโธก็ดีนะพุทธังสรณังกัจฉามิก็ดีก็เป็นอารมณ์บริกรรมภาวนาจะเป็นยุบหนอพองหนอสมาอรหังเราบริกรรมอะไรแล้วสงบได้รู้สึกไม่ขัดข้องเราก็ทำนะสงบแล้วนะมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วนะใจที่สงบนิ่งไม่มีคำบริกรรมอันเดียวกันที่มีอยู่นี่เป็นสมมตินะสมมติในการที่เราจะมีสติขึ้นมาเอาเงินใส่ไปในบาตรพระจะผิดศีลหรือไม่ทำให้พระผิดศีลใน227ข้อหรือไม่อันนี้ก็เรามีเจตนาดีก็เราไม่เป็นไรละเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้จักรู้แล้วเราก็ไม่ทำนะไม่ทำเพราะว่าถ้าเกิดท่านรักษาในศีลข้อนี้เนี่ยถ้าท่านได้ปัจจัยมาท่านต้องสละท่านต้องไปสละออกนะไปรับปัจจัยนั้นไม่ได้จะเป็นอาบัตินะแต่ทั่วๆไปที่ท่านยังศึกษาปริยัติอยู่นะท่านก็อาจจะต้องใช้สอยแต่เราก็ไม่ต้องไปใส่ตอนใส่บ่ายกันนะเอาไปรวมถวายตอนไหนให้เป็นจังหวะเวลาที่ดีเพราะช่วงนี้ท่านมาต้องการอาหารบิณฑบาตนะเราก็ใส่อันบิณฑบาตถ้าเราไปใส่อย่างนี้อาจจะส่งเสริมให้พระท่านนะหรือว่าพระที่ปลอมเกิดขึ้นมาได้เพราะต้องการไปเอาปัจจัยมีมากในต่างประเทศนะอย่างสิงคโปร์เป็นต้นคนเรานอนกี่ชั่วโมงถึงจะพอดีนะอันนี้ถ้าคนมีสมาธิกับพักร่างกายปกติแข็งแรงก็4ชั่วโมงนะแต่ถ้าทั่วไปนะคนเราก็ต้อง8ชั่วโมงแต่ถ้าเรามาปฏิบัติก็ลดลงหน่อยสัก6ชั่วโมงนะคนทำอะไรพอตายก็ได้อย่างที่ทำบุญก็ยังไม่ได้ทำกรรมก็ยังไม่ได้ทำเมื่อตายจะไปทางไหน ก็ยังไม่ไปถึงไหนก็อาจจะเป็นสัมภเวสีไปก่อนบุญก็ไม่เอาเลยนะอะไรก็ไม่ทำเลยนี่ยังเป็นสัมภเวสียังรอว่าอะไรจะให้ผลอะไรให้ผลก็จะไปถึงนั้นในพ่อขณะพ่อแม่มีชีวิตอยู่ทำยังไงให้ท่านได้รับบุญที่เราทำให้ก็คือเราเองปฏิบัตินะมีศีลมีธรรมมีที่ดีแล้วก็เลี้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุขนะเราทำบุญอะไรก็ให้ท่านรับรู้ให้เอาให้อนุโมทนานะท่านก็จะได้รับส่วนบุญละอนุโมทนาในบุญนั้นนะเพราะท่านยังมีชีวิตอยู่นี่เราก็เป็นเลือดเป็นเนื้อของท่านมันก็จะเชื่อมโยงกันปกติวัดป่าจะไม่ค่อยมีวิหารอะไรพระแม่กวนอิมก็สงสัยหน่อยว่างั้นพระอาจารย์นับถืออะไรในพระโพธิสัตว์อวะโรกิเตสวนอันนี้ส่วนมากก็วัดป่าก็สายพ้นทุกข์นะสายพ้นทุกข์ในอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคราวนี้มันก็มีในสมัยพุทธกาลเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเป็นสุเมธาดาบสนะช่วงนั้นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนะเกิดแผ่นดินไหวมันเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นมาพระองค์สมเด็จศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพระโพธิสัตว์สุเมธาดาบสนั้นพิจารณาธรรมปฏิปทาที่จะดำเนินของพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแผ่นดินก็เกิดความไหวขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยได้นำเอาพระภิกษุสงฆ์เป็นพระอรหันต์นะพร้อมด้วยประชาชนนะที่เริ่มใส่พระองค์ก็ไปทำประทักษิณตนหน่อเชื่อพระบรมโพธิสัตว์3รอบอันนี้คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วแล้วก็ได้รับพยากรณ์นะเพราะว่าบางศรัทธาญาติโยมหรือว่าพุทธศาสนิกชนนั้นบางทียังเข้านิพพานไม่ได้ก็จะต้องอาศัยพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้พระองค์หน้าในอนาคตนั้นจะนำขึ้นฝั่งนะข้ามพ้นจากวัฏสงสารไปได้นะความหมายในสมัยนู้นนะอันนี้ก็คือแสดงออกถึงความสัจจะนะสัจจะขันติปัญญาสัจจะปัญญาเมตตาขันติของนะพระอวโรกิเตสวนพระบรมโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเลื่อนสักขนสัตว์นะแต่ว่าจะขอตรัสรู้เป็นพระเจ้าองค์สุดท้ายแสดงออกถึงความเมตตาก็สมัครก็จะอยู่ในฝ่ายมหายานของเราอยู่ในเถรวาทก็อาจจะรู้จักในอยู่ในเถรวาทระดับหนึ่งถ้าเป็นส่วนของมหายานนี่ก็จะออกกว้างน่าจะออกกว้างที่จะพยายามนำคนออกไปพ้นจากวัฏสงสารอย่างของเราเนี่ยประเทศอยู่ออสเตรเลียอาจจะมีคนฟังประมาณนัก300คน500คนก็นับว่าจะมากแล้วท่านดาไลลามะซึ่งท่านนับถือพระอวโลกิตติสวนเนี่ยนะท่านไปเทศก็ไปเทศเกี่ยวกับอริยสัจ4เนี่ยแหละนะสอนเหมือนกันสอนธรรมะหลักสูตรเดียวกันที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะท่านก็สอนอันเนี้ยแต่ว่าจะมีคนฟังประมาณ 50,000 คนเต็มสนามหมดเต็มสนามกีฬาใหญ่ๆมานั่งฟังเต็มหมดส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลียด้วยนะก็คือจะเกิดผลขึ้นมาอันนี้ก็เรื่องของบารมีเรื่องของบารมีที่แผ่ไปกว้างนะนับถือในความเมตตาปัญญาขันติสัจจะของพระวโรกิเตสวนหรือของพระมหาบริษัททุกพระองค์นะในที่ท่านทำบารมี ที่จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าพระองค์หน้ามีพระศรีอริยเมตไตรนะเป็นต้นคราวนี้โยมที่เคยมาช่วยวัดแล้วก็เคยมาช่วยก่อสร้างที่อุโบสถหลังนี้แหละเขาก็ศรัทธาด้วยก็ขออนุญาตมาสร้างมาสัก10ปีก็ไม่ได้อนุญาตยังไม่อนุญาตก็เลยถึงเวลานะทางบวชในของพระก็มีแล้วในส่วนนี้ในส่วนของวิหารนั้นก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของญาติโยมที่บางทีมาปฏิบัตินะภาวนานะที่จะไปนั่งได้ที่นั่นคือพอเริ่มยังบวชเนี่ยมันก็มีปัญหานิดหนึ่งเหมือนกันว่าตอนทำสังฆกรรมต่อมาจะลงปฏิโมกปกติเฉพาะพระเฉพาะพระจะลงปฏิโมกแต่ญาติโยมก็มาทำวัดด้วยเนี่ยมาทำวัดด้วยในตอนเย็นอาจจะบอกก็โยมไปลงไปข้างล่างนะมันก็ไกลกันแล้วเนี่ยก็เลยว่าสร้างวิหารแล้วเมื่อพระท่านลงปฏิโมกตรงนี้อาโยมไปนั่งสมาธิที่วิหารนู่นก่อนก็ได้นะมีที่นั่งสมาธิกันยุงอย่างดีก็เป็นเกิดประโยชน์ไปได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะโยมก็ได้ไปนั่งสมาธิภาวนาตรงนั้นเพราะปกติแล้วก็จะเป็นเวลาช่วงเย็นที่พระท่านลงปฏิโมกอยู่ก็จะเฉพาะพระจะพูดถึงเรื่องพระวินัยเรื่องการปฏิบัตินะของพระที่ลึกซึ้งในวิตกวิจารอุเบกขาอารมณ์เหล่านั้นเป็นอย่างไรก็วิตกก็ยกลมหายใจขึ้นมาอย่างเงี้ยเรียกวิตกแต่ไม่ใช่วิตกไปในเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องค้าเรื่องขายนะอันนั้นวิตกไปในทางอารมณ์ทางโลกวิตกในการวิจารนี่คือยกลมหายใจขึ้นมารู้ว่าเออลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าวิตกในลมมีความรู้แต่ไม่ใช่คิดวิจารก็คือรู้ว่าลมนั้นละเอียดหรือว่าหยาบแต่ไม่ใช่ความคิดนะอุเบกขาคือใจที่วางเฉยนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์นี่ว่าอุเบกขาการแผ่เมตตาต่างอย่างไรกับการอุทิศบุญกุศลและเมตตาก็คือจิตเมื่อเราทำสมาธิได้ดีๆแล้วเนี่ยตั้งจิตเป็นเมตตาเจริญเมตตาภาวนาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอันหนึ่งที่ให้จิตของเราสงบที่จะระงับความโกรธที่มีอยู่แล้วก็ฝึกที่จะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นก็ฝึกเจริญเมตตาภาวนาส่วนอุทิศกุศลนั่นก็คือเราทำความดีเป็นการทำสมาธิก็ดีการให้ทานก็ดีนะนะเราก็อุทิศส่วนกุศลให้การอุทิศส่วนกุศลให้นี่ก็คือจิตเรามีเมตตานั่นเองนะเป็นแต่ว่าในการอุทิศส่วนกุศลเมตตาในเรื่องอะไรจะตัดเจ้ากรรมในเวรอย่างไรนะก็เนี่ยแหละเจริญเมตตาภาวนานั่นแหละเมตตาเขาแล้วยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเขาได้พิจารณาความตายนะเจ้ากรรมนายเวรเราก็ต้องมีกำลังมากๆถึงจะแก้กันได้บางทีเราทำมามากเราชาตินี้เราเป็นทุกข์เราอยากจะตัดกรรมตัดเวรให้เขาเราให้เขายังไม่พอเขาก็ยังอภัยเราไม่ได้แล้วเราต้องพยายามทำให้มากขึ้นอีกนะเมตตาที่ทำอาจจะยังไม่พอก็ต้องทำให้มากๆขึ้นเมื่อถึงเหตุปัจจัยไม่ถึงพร้อมก็จะตัดได้ทราบว่าการบวชจะทำให้หลุดพ้นจากกรรมจากกรรมเดือดเวรได้หรือไม่อันนี้ก็จะได้มากทีเดียวเพราะว่ามันจะมีบุญใหญ่นะบวชนานขนาดไหนถึงจะหลุดพ้นจากกรรมเดือดเวรอันนี้ก็กำหนดไม่ได้แล้วบางทีไม่นานก็แก้ได้บางทีก็ต้องนานเรามักจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาถึงแม้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นจะทำให้เราเป็นทุกข์ไปตลอดชีวิตใช่หรือไม่ไอ้ที่เป็นทุกข์นี่ว่ามันกิเลสมันทุกข์นะกิเลสมันทุกข์อ่ะถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะมันทุกข์ปัจจุบันแต่จะมีผลคือความสุขเป็นวิบากถ้าเราทำตามใจเรามันสุขปัจจุบันนี้แต่ทุกข์เป็นวิบากทำอย่างไรให้จิตที่เข้มแข็งตัดสินใจได้เด่นเดียวนี่เราต้องทำสมาธินี่แหละ การทำสมาธิให้มั่นคงแล้วก็พิจารณาให้เห็นอย่างแจ่มชัดให้เห็นโทษในสิ่งนั้นเราก็จะละได้เคยปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆบางครั้งถ่ายรูปติดเป็นแสงวงกลมสีต่างๆสงสัยครับว่าเป็นแสงอะไรสถานที่การปฏิบัติธรรมมีตัวอย่างให้ดูซะด้วยแสงเต็มหมดเลยก็มันก็มีนะเขาก็ได้ดวงเทวดาหรือเปล่าวันเทวดาทำไมกลมๆไม่มีเหลี่ยมๆเลยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่มีเป็นกลมอย่างเดียวแต่เทวดานั้นก็อยู่ได้หมดแล้วเนาะอนุโมทนากับเราก็ได้เทวดาเนี่ยแต่มาถามนี่จะเป็นเทวดาไหมเทวดาคงไม่ใช่รูปร่างแบบนี้นะไม่ใช่รูปร่างแบบนี้แต่ว่าเขาจะทำให้เราเห็นเป็นแสงเป็นอะไรนี่ก็ได้นะก็อนุโมทนากับเราได้บางคนก็คิดว่าเป็นดวงเทวดาก็อิ่มใจขึ้นมาสุขใจขึ้นมาอีกคนนึงบอกว่ามันไม่ใช่เถียงกันขึ้นมาอะไรเงี้ยระวังให้ดีเนี่ยเกิดทุกข์ขึ้นมาทะเลาะกันขึ้นมาเทวดาหายเลยอาจจะเกิดจากระบบกล้องไอ้น้ำฝุ่นละอองนะหลายอย่างเกิดขึ้นได้นะก็เราก็รับรู้ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้บางทีก็มีแสงเป็นสีขาวใหญ่ๆแล้วก็มีนะแต่เราใจสบายมองไปแล้วคิดถึงว่าสมมติว่าอันนี้เป็นเทวดามาก็ใจสบายก็ไม่เป็นไรเป็นอารมณ์ของเราเป็นเทวตานุสติแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นยังไงมันก็เกิดขึ้นตามหลักนะของกล้องสมัยใหม่ที่ถ่ายในอนุภาคเล็กๆเห็นได้มันก็เกิดขึ้นได้